Minun mielessäni on puhua tänään jotakin meidän uskovien tulevaisuudesta. On nimittäin jotenkin vaikuttaa hyvin voimakkaasti, kun yhtäkkiä saa tiedon, että joku sellainen, jonka kanssa on ollut hyvin paljon tekemisissä, joka on ollut hyvin läheinen, vaikkapa nyt ei suorastaan sukulainen, mutta kuitenkin muuten läheinen. Viimeksi sain pari päivää sitten tiedon erään työtoverini lähdöstä, joka 15 vuotta yhdessä siellä rinnan työtä tehtiin. Ja sitten yhtäkkiä hiihtoladulle mies kaatuu. Se ei voi olla vaikuttamatta. Meidän tulevaisuutemme, meidän uskovien tulevaisuus. Me elämme nykyisessä maailmassa, jossa ihmisiltä puuttuu tulevaisuus. Me elämme ihmisten keskellä joka päivä, jotka pelkäävät tulevia päiviä. Ei turhaan ihmiset tuolla ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa kokoon suuriin mielenosoituksiin tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä osoittamaan mieltään, koska he tuntevat, että heillä ei ole tulevaisuutta. Synkät pilvet, synkemmät pilvet kuin koskaan ja milloinkaan aikaisemmin varjostavat nykyajan ihmistä. Nykyään ihminen on onneton. Nuoret tuntevat, että heillä ei ole tulevaisuutta. He yrittävät jotakin tehdä asian hyväksi. He ovat voimattomia tässä. Ihmiset, valtiomiehet yrittävät neuvotella. He yrittävät keskustella, miten saisi asiat parempaan kuntoon. Miten voitaisiin vähentää tuota hirvittävää ydinvoimaa. Joku kirjoitti tässä, että vaikka puolet saataisiin vähennettyä, niin siitä huolimatta kummallekin puolelle jäisi niin paljon, että moninkertaisesti pystyy tappamaan kaikki ihmiset maan päällä. Se ei paljon lohduta, vaikka jotakin saataisinkin aikaan. Ei siksi ihme, että ihmiset ovat hätääntyneitä. He pelkäävät tulevaisuutta. Muuten ihana olla täällä seurakunnan keskuudessa. Täällä sisar kiitteli siitä, että saa olla seurakunnan jäsen. Ja me olemme onnellisia siitä, että me saamme löytää keitaan, jossa ei tarvitse näitä asioita ajatella. Me saamme täällä kiittää Herra. No niin. Tällä tavalla maailmassa. Ja vaikka me täällä seurakunnassa saamme olla rauhallisesti ja näin, mutta kun me menemme tuonne ulos elämään, me katselemme päivälehtiä, me kuuntelemme radiota niin edelleen, niin uskovaisenkin sydän joskus häiriintyy. Mieli menee matalaksi. Onko tosiaan näin? Sillä tosiaan on niin, että nykyinen sukupolvi elää sellaista aikaa, kun ei koskaan aikaisemmin. Ei koskaan eikä milloinkaan ole eletty sellaista aikaa, kun eletään tän. Minä muistan, kun minä olin pieni poika ja sitten sain jostakin lukea, jostain kalenterista tai mistähän minä mahdoin lukia. Siinä kerrottiin tankista. Että tankki on sellainen vehje, joka menee kaikkien kantojen ja puiden yli miettinyt, että hirvittäviä sota-aseita on nykyään, että mitähän tästä oikein elämästä tulee, kun on tuollainen tankki, joka ylittää kaikkia, mikään ei voi sitä tankin kulkemista. Ajatellaan näin pienen ajan kuluessa vaikka, niin mahdottoman pieni aikahan tässä on ikää jo kasaantunut, vaan sitten 60 vuotta. Mutta kuitenkin, näinhän on käynyt, että meidän sukupolvemme on saanut elettäväkseen sellaisen ajan, kun ei ole koskaan aikaisemmin. Luonto saastuu, vedet saastuvat, ilma saastuu, ihmisten sydämet saastuvat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Elämme vaikeata aikaa. Raamatussakin tiedettiin jotakin tästä ajasta. Jeesus itse mainitsee tästä ajasta, mitä me nyt elämme. Minä uskon niin, että hän tarkoittaa juuri tätä aikaa Luukkaan evankeliumin 21:28. Ja mitä hän siitä sanoo? Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Nostakaa päänne. Hän ei käske meitä sulkemaan silmiämme tai menemään pensaaseen, kun sanotaan, että jänis menee, kun jotakin pelkää, vaan nostakaa päänne. Yläpuolelle tämän kaiken me saamme katsoa, sillä teidän vapautuksenne hetki lähestyy. Kiitos olkoon Herralle siitä. Meidän ei tarvitse peljätä eikä vapista, niin kuin tämä maailma pelkää ja vapisee näiden asioiden edessä, sillä teidän vapautuksenne hetki lähestyy. Ne ovat sellaisia kellojen soittoa siitä, että mitä pian tulee tapahtumaan. Kiitos olkoon Herralle siitä. Mutta tuon tämän asian vähän lähemmäksi. Me elämme täällä maan päällä ja meidän vuotemme kuluu. Me vanhenemme, monet täällä on paljon nuoria ja nyt teillä niin paljon teillä on elämä edessä, te ajattelette sillä tavalla. Mutta meille vanhemmille yhä useamman ja useammin tulee muistutuksia siitä, että aikamme vähenee ja aikamme lyhenee. Ja tämä panee meidät uudelleen ja uudelleen ajattelemaan. Ja minusta tuntuu, että kun me tässä savimajassa vielä elämme, tässä maallisessa majassa, niin se monta kertaa vie meidät varsin vakavaksi. Ei muuta kuin tuollaisia sairauskohtauksia itsellään ja näkee naapurillaan ja sitten huomaa, miten yksi ja toinen viereltä lähtee. Ja meillä iäkkäämmillä ihmisillä on niin, että niitä ystäviä on jo paljon enemmän siellä, ehkä kohta enemmän siellä toisella puolella kuin täällä puolella. Kyllä se panee ajattelemaan näin. Ja kun elämme tässä ruumiissa, joka on meitä niin äärettömän lähellä, joka on meille niin tuttu ja meille niin rakas. Näinhän se on ihan noin suoraan sanoen. Emme niin kauhean hengellisiä ole, etteikö tämä meille merkitsisi kaikki. Niin, ja se panee ajattelemaan. Eipä silti siis ihme, että menneiden aikojenkin ajattelijat ovat joutuneet tämän toteamaan. Niinpä siellä apokryfikirjoissa, viisauden kirjassa 9. luku ja 15. ja muun muassa sanotaan, että katoavainen ruumis raskauttaa sielun ja mainen maja on painona monimietteiselle hengelle. Ja voitaisiin lukea sieltä toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta 4. jakeesta. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Se riisuuntuminen on niin vaikeaa. Me haluaisimme mieluummin pukeutua, emmekä riisuutua. Mutta kun tosiaan tulee noita asioita, jotka muistuttavat meitä uudelleen ja uudelleen, niin se on määrätyllä tavalla uskovaisen ihmisen elämässä. Se saattaa monta kertaa mielen masentaa. Tämä on tosi asia ainakin minun kohdallani, ehkä teidänkin joskus. Mehän olemme uskovaisia, me tiedämme, että meillä on hyvä osa taivaassa. Mutta kun me ajattelemme asioita ja mietimme näitä, niin kyllä täytyy sanoa, että ei se aina niin hyvältä tunnu, kun meillä on niin lähellä tämä meidän fyysinen olemuksemme. Meidän ongelmamme tosiaan on tämä meidän ruumiimme, tämä ajallinen maja. Se on meidän uskovaisten ongelma aivan viimeiseen hetkeen saakka. Sen eteenhän me joudumme työtä tekemään. Me teemme päivät työtä, jotta me voimme elättää tätä maallista majaamme. Siitä me joudumme kaikin tavoin huolehtimaan, sitä varjelemaan monella tavalla. Tässä maallisessa majassa me tunnemme kivut ja säryt. Kaikki tässä ulkonaisessa olemuksessamme. Ja minä sanon, että me tunnemme myöskin määrätynlaista pelkoa ja kammoa, kun ajattelemme sitä hetkeä, jolloin tästä elämästä, jolloin tämä elämä sammuu, meidän ruumimme kuolee. Tämähän on tosi asia meillä. noin kun ajattelemme. Eri asia sitten, me uskovaisina tiedämme jotakin enemmän, mutta ei mennä liian pitkälle vielä. Mutta joka tapauksessa meillä on nämä vaikeudet. Nyt herää kysymys, minkä arvon taivaan Jumala antaa meille tälle ulkonaiselle fyysiselle olemuksellemme, joka meille on niin tärkeä ja jonka tähden me ehkä monia murheita vietämme. Mikä on Jumalan sana, mikä on Jumalan ajatus tästä? Ensinnäkin meidän täytyy todeta, että Jumala suuressa viisaudessaan loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja se on paljon sanottu. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja niin kuin Jumala on kolmiyhteinen, niin myös ihminen, jonka hän loi, on kolmiyhteinen. Siinä on henki, sielu ja ruumis. Yksi persoona, kuitenkin samanlainen kolmiyhteinen, mutta Jumalan luoma. Me olemme Jumalan luomia. Totta kai Jumala jotakin välittää, koska hän on luonut meidät. Ei hän Jumala mitään tuollaista tee, mitä hän ei ole harkiten suuressa viisaudessaan tehnyt. Hän on luonut ihmisen, meidät. Ja kun ihminen sitten pois poikkesi hänen yhteydestään, hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen. Siellä sanotaan, että uhriin ja antiin sinä et mielistynyt, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Jeesus tuli ruumiiseen. Hän syntyi niin kuin kuka tahansa meistä ruumiiseen. Hän oli ensimmäisen Aadamin jälkeläinen lihan puolesta. Kun Jumala näin menetteli, niin totta kai hän jotakin välitti meistä. Sitten hän antoi omillensa tehtävän evankeliumin saattamisesta kaikille luoduille, kaikille ihmisille. Hän antoi meille sen tehtäväksi meidän ruumiimme kautta. Ei hän lähettänyt enkeleitä, eikä jotakin henkiolentoja tai jotakin sellaisia tätä tehtävää tekemään, vaan ruumiissa tarpovat ihmiset, sinut ja minut hän lähetti tätä tehtävää suorittamaan. Kyllä Jumala välittää jotakin meidän ruumiistamme. Ja ajatelkaa, hän sanassaan sanoi, että joka kajoaa hänen omaansa, se kajoaa hänen silmäteräänsä. Onpa tarkka asia. Kyllä Jumala meistä välittää. Ei hiuskarvakaan päästä ne putoa ilman taivaallisen isän tietämättä. Eikö Jumala välitä meistä? Ja tosiaan sitten kun tulee kysymys siitä, että Jumala suoritti sovitustyönsä, hän lähetti oman poikansa tänne maan päälle. Hän kävi ruumiissaan ristille. Ruumiissaan hän kävi ristin puun päällä sovittamaan meidät. Ja kun Jeesus Kristus ylös nousi pääsiäisenä, pian elämme täällä pääsiäistä, kun hän ylös nousi pääsiäisenä kolmantena päivänä pitkän perjantain jälkeen, niin ei hänen ruumistaan unohdettu, vaan siellä jälleen Jumalan suuri ihme tapahtui hänen ruumiissaan. Hänet herätettiin kuolleista, hän nousi ylös kirkastettuna, hän voitti kuoleman vallan. Miksi me sitten kuitenkin, vaikka Jeesus Kristus voitti kuoleman vallan, miksi me sitten kuolemme? Miksi elämme vielä kuoleman alaisena? Miksi kuolema kohtaa uskovaisiakin, vaikka Jeesus Kristus voitti kuoleman? Sillä asiahan oli sillä tavalla, että kuolema oli synnin seuraus. Jumalahan sanoi aikoinaan Aadamille, sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinä olet kuolemalla kuoleva. Kuolema oli synnin seuraus. Kuolema on synnin seuraus. myöskin kaikki sairaus, kaikki paha täällä maan päällä, se on synnin seuraus. Tällä en tarkoita sitä, että meidän täytyy ajatella, kun joku ihminen on tuossa sairas, niin me ajattelemme, mitä hän syntiä se on tehnyt, kun se sairastaa. Siitä nyt ei ole kysymys ollenkaan. Kyllähän me voimme tehdä sellaistakin syntiä, että me sairastamme synnin tähden. Esimerkiksi jos joku ryyppää viinaa, niin hän saattaa sairastua maksakirroosiin ja aivan sen ryyppäämisen takia. Tai jos joku tupakoi ja saa sitten jonkun tuollaisen sairauksen, hänkin sekin on tuon tottumuksen seurauksena. Tai jos joku yleensyö, niin hänestä tulee liian lihava. Ja kärsii siitäkin, yleensyöminenkin on syntiä tässä. Tämä täytyy laittaa käsi omalle sydämelle. Tällaista. Mutta kuolema on synnin seuraus. Mutta Jeesus Kristus lunasti Aadamin suvun ja kuoleman ota riistettiin tällä työllä. Nyt herää kysymys, minkä tähden kuitenkin uskovainen, vaikka hän on toisen Aadamin jälkeläinen, hän on sukua, mehän olemme sukua, me olemme Jeesuksen sukua, toisen Aadamin sukua, minkä tähden meidän täytyy kärsiä tuosta ensimmäisen Aadamin lankemuksesta. Vielä, vaikka Jeesus Kristus on synnin voittanut, kuoleman voittanut, kuolemalta on ota riistetty. Jumala hoiti asian sillä tavalla, että hän herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Ylösnousemus, sanoisinko ylösnousemus, teki tyhjäksi kuoleman vallan. Kyllä siellä Golgatan kummulla, siellä ristin puulla, kuolema yritti tehdä perusteellista työtä Jeesukseen nähden. Aivan perusteellista työtä. Vaikka Jeesus oli siellä naulojen varassa roikkuessaan kallistanut päänsä ja antanut henkensä, niin siellä kuoleman mahti vielä sanoi roomalaiselle, työnnä keihäs vielä hänen sydämeensä, että varmasti kuolee. Kuolema pyrki tekemään perusteellisesti tuon työn Jeesukseen nähden. Mutta me muistamme, pääsiäisaamu oli voiton aamu. Kuolema ei voinut pidättää saalistaan. Kuoleman ota oli riistetty. Jeesus Kristus nousi ylös voittajana. Ei enää kuolevaisessa ruumiissa, vaan kirkastetussa ruumiissa voittaja Jeesus Kristus. Hän nousi ylös esikoisena kuoloon nukkuneista. Hänen kauttaan, ystävät rakkaat, meillä on myöskin lohdun sanoma, meillä ruumiissa tarpovilla ihmisillä. Hänen kauttaan. Jumalan ihmeinen lupaus on voimassa. On eräs asia, joka monta kertaa on askarruttanut mieltä, ja ei kovin pitkiä aikoja siitä, kun erikoisesti joudun ajattelemaan tätä asiaa, ja tämä asia on ruumiin ylösnouseminen. Ruumiin ylösnouseminen. Me usein ajattelemme uskovina, että sitten kun me nukumme ja kuolemme, niin sitten menemme Herran luokse ja sitten on kaikki loppuun käsitelty. Näin usein ajattelemme. Mutta Raamattu puhuu tästä asiasta, myöskin tästä ruumiin ylösnousemista. Se on valtavan suuri asia. Ja siitä tästä asiasta myöskin lauloimme äsken tuossa laulussa siitä, mikä on Jumalan lupaus meille eläville ja niille, jotka ovat siirtyneet jo kotiin Herran luokse. Herralla on jotakin tehtävää vielä meille. Nimittäin asiahan on sillä tavalla, että kun me tästä elämästä lähdemme, niin me joudumme eroamaan tästä ruumista, tästä maallisesta majasta, me kaikki tiedämme. Maallinen maja haudataan sinne ja se jää sinne maan lepoon. Ja meidän se iankaikkinen olemuksemme, se menee sinne Herran luokse, se menee, niin kuin Raamatussa sanotaan, paratiisiin, sinne odotustilaan. Siellä saamme levätä vaivoista. Me ajatelkaa tuolla paratiisissa tänä päivänä. Siellä on paljon sellaisia, jotka ovat odottamassa sitä hetkeä, jolloin Herran, tuo suuri Herran päivä tulee. Siellä on Pietari, joka aikoinaan ristiin naulittiin pää alaspäin Jeesuksen Kristuksen todistamisen tähden. Siellä on Paavali, jonka kaula katkaistiin. Siellä on miljoonia marttyyreitä. Siellä he odottavat. Eikä heidän odotusaikansa käy pitkäksi siellä. Eikä, ystävät. Jumalan luona on 1000 vuotta kuin yksi päivä ja yksi päivä kuin 1000 vuotta. Ei siellä ole aikaa enää. Aika on siellä enää ole. He ovat siellä tyytyväisinä, onnellisina, odottavat Herran päivän tulemista, tuon suuren päivän tulemista, jolloin hän saapuu. Me luemme täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta jotakin, tai ehkä luemme ensin tuolta Tessalonikalaiskirjeestä 4. luvusta, siitä mitä Raamattu kertoo tästä päivästä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4. luku 13 ja siitä eteenpäin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneitten on, ette murehtisi niin kuin muut, jolla toivoa ei ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on myös Jumala Jeesuksen kautta tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaista käskyn huudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Minä ajattelen, että se päivä tulee olemaan todellakin valtava, tuo päivä. Ja Jumala ei ole unohtanut meitä tänne maan päälle. Hänen luonaan on ne miljoonat, kuulkaa, ne miljoonat odottajat siellä, jotka odottavat myöskin tätä päivää. Nimittäin asia on sillä tavalla, että kun Jumala loi meidät, niin hän loi meidät kokonaisena persoonana. Ja Jumala haluaa täyttää työnsä lopullisesti meihin nähden, jokaisen meihin nähden, että me iankaikkisuuden saamme elää kokonaisena persoonana, siis ihmisenä. Ei vain meidän henkemme, sielumme, vaan myöskin meidän ruumiimme. Ei enää tässä alennustilassa oleva, niin kuin Efesolaiskirjassa mainitaan, alennustilassa olevassa ruumiissa, vaan me ymmärrämme, että kun tuo päivä koittaa, niin silloin Kristuksessa pois nukkuneet saavat kirkastetun ruumiin. He nousevat kirkastetussa ruumiissa ylös. Millainen on tuo kirkastettu ruumis? Se on niin täydellisesti tämän tai meidän, sinun ja minun, oma ruumiimme. Kun meidän henkemme, sielumme asettuu tähän ruumiiseen, me tunnemme, että me olemme kotona. Me olemme kotona siinä ruumissa. Se on meidän. Kun me katsomme käsiämme, on meidän kätemme. Minä uskon näin. Ja meidän vanhempien kädet ovat nyt jo kurttuiset, suonet ovat ehkä korkealla ja polvet ovat jäykät ja niin edelleen. Ystävät, kirkastetussa ruumiissa ei ole näitä vaikeuksia. Nuoruutemme palaa jälleen olemme kirkastettuina silloin. Kiitos olkoon Herralle siitä. Minä kun näitä ajattelin, niin menin kovin subjektiiviseksi tässä ajatuksessa. Ajattelin omaa isääni. Hän kuoli pääsiäisenä 11 vuotta sitten 80-ikäisenä. Hän oli jo hyvin rääkkääntynyt. Hän kulki vaivaisesti. Polvet olivat kuluneet, ettei tahtoon päästä liikkeelle. Ei tavalliset kuuntelulaitteet enää auttaneet. Minä hommasin hänelle sellaisen torven, jolla hän loppui ikänsä kuunteli, kun ei enää tavalliset kuuntelulaitteet auttaneet. Ja sitten eräänä päivänä Herra sanoi hänelle, että poikani tule kotiin. Ja hän kävi niin kuin monet meistä olemme joskus olleet leikkauspöydällä. Minäkin olen ollut leikkauspöydällä, aika vaikeakin leikkaus oli aikoinaan. Minä turvallisena kävin siihen, sillä minä luotin tuohon vanhaan kokeneeseen lääkäriin. Ja siinä minä olin, kädet oli sidottu sivuille ja en minä voinut mitään tehdä. Siinä olin ja siinä sitten suoritettiin tuota leikkausta. Useat nukutetaan leikattaessa. Nykyään tehdään jopa elinsiirtoja, siirretään munuaisia. Jossakin tuolla maailman sydämetkin siirretään. Ehkä joskus siirretään vielä enemmänkin, en tiedä. Ja sitten siitä aikoinaan herätään, jos kaikki onnistuu hyvin ja saadaan muutama päivä tai muutama vuosi elinaikaa lisää. Mutta edelleen tuo sama vaikeus elämässä jatkuu. Ei se lopullista apua sitten kuitenkaan tuo, sillä me olemme ajallisia olentoja täällä. No niin, isäni meni sitten kotiin Herran luokse. Tapasin hänet edellisenä päivänä. Ja hän sanoi, että hän on niin äärettömän innokas ja halukas lähtemään Herran luo nyt jo. Ja niin hän sitten lähti. No niin, sitten kun tulee se suuri valtava päivä. No nyt olen taas hyvin subjektiivinen. Tulee tämä suuri valtava päivä. Se Herran päivä, suuri ja valtava. Ja sitten minunkin vanha isäni saa sen uuden kirkastetun ruumiin. Hän katsoo suonikkaita käsiä. Ne ovat nuoren pojan kädet. Ei siinä enää ole sellaisia. Hän tunnustelee polviaan. Hänen jalkansa ovat paljon notkeammat kuin silloin, kun hän kilparadoille juoksi. Kaikki on tullut uudeksi. Kaikki on muuttunut uudeksi. Maan vetovoima ei enää häntä pidätä. Kiitos olkoon Herralle tuosta suuresta päivästä. Miljoonat täältä menneet, miljoonat täällä elävät samanaikaisesti pääsevät kotiin. Meidän ei tarvitse jäädä tänne atomipommien maahan, joka kypsyy rangaistuksiaan kohti täällä. Tämä ei ole meidän maamme enää silloin, vaan meidät viedään kotiin Herran luokse. Ei meidän tarvitse tämän maan saasteita hengittää. Meidät viedään sinne, missä me saamme iäti olla Herran kanssa. Kiitos olkoon Herralle siitä. Ehkä me luemme vielä tuon ensimmäisestä korintolaiskirjeestä näistä tapahtumista. Ne on valtavan ihana asia, että Raamattuun on kirjoitettu näistä. Ja me saamme rohkaista itseämme. Saamme katsella näin siitä tulevaisuudesta, joka meitä Herran omina odottaa. Luetaan vaikka täältä 15 lukuja ja vaikkapa 35 eteenpäin. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisissa ruumiissa he tulevat? Sinä mieletön, se minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. Ehkä tähän vähän pysähdymme. Nykyään on mutta minä sanon, että Jumalan tietokoneissa sitä vasta asiaa on. Kun siellä jokaisen uskovan se ruumis, tämä olemus on rekisteröity, että Jumala pystyy hetkessä silmän räpäyksessä luomaan kirkastetun ruumi, joka kuitenkin on täysin persoonallinen ruumis tälle ihmiselle. Me tiedämme, että maailmassa ei ole kahta samanlaista ihmistä. Ei ole kahta samanlaista. Ei löydy kahta samalla. Edes meidän sormen päämme ei ole samanlaisia. Siellä on jokaisella ihmisellä erilaiset kuviot. Olen jostakin lukenut, että kahdella ihmisellä ei ole täysin samanlaista verta, vaan jokaisella on oma yksilöllinen veri. Jumala on rekisteröinyt jokaisen siellä, ystävät. Ei häneltä oli unohtunut, minkä näköinen Paavali oli. Minkä näköinen oli Pietari tai monet tuhansia vuosia sitten kotiin muuttaneet. Ei häneltä ole unohtunut nämä asiat. Hän pystyy kaiken tekemään hetkessä. Ja silloin me saamme heidätkin tavata. Me olemme heistä paljon lukeneet. Me olemme saaneet heiltä paljon lohdutusta ja opetusta, kun olemme lukeneet Jumalan sanaa. Me saamme tavata heidät. Oi mikä suuri ja valtava päivä. Meillä on suuri tulevaisuus Jumalan kanssa. Meillä on valtava tulevaisuus Jumalan kanssa. Sen tähden me saamme nostaa päämme tämän ajan näistä vaikeuksista. Nostaa päämme, sillä meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisen, toista taas karjan liha. Toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisen kirkkaus, toinen taas maallisen. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus. Toinen tähtien kirkkaus ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Minä ajattelen tässä, että kun monet ovat paljon saaneet kärsiä Kristuksen todistamisen tähden, on paljon sellaisia, jotka ovat jopa henkensä saaneet heittää marttyyrinä. Mietin, että onkohan heille siinä kirkastetussa ruumissakin jonkunlaiset merkit tästä asiasta. Jeesuksella oli naulanjäljet käsissä ja naulanjäljet kyljessä kirkastetussa ruumissa. Ehkä ne ovat marttyyreiden kunniamerkkejä kirkastetussa ruumissa, miten he ovat saaneet täällä maan päällä kärsiä Jeesuksen Kristuksen tähden. Ne eivät ole sellaisia, jotka kiusaisivat heitä millään lailla. Ei heillä tuota mitään vaivaa nämä, mutta ehkä siellä vielä muistetaan tällä tavalla. Tämä tulee nyt vain mieleen tuolla tavalla. Sillä kyllähän Raamatussa jopa sanotaan sillä tavalla, että jotka ovat monta vanhurskauteen saattaneet, he loistavat tähtinä siellä, että kyllä Jumala huomioi senkin, mitä täällä on, täällä maan päällä tapahtunut. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Kiitos olkoon Herralle siitä. Tämä on valtavaa tosiasia. Me olemme uudelleen ja uudelleen hautajaisissa näitä asioita, näistä lukeneet, kun olemme veljemme ja sisariamme siunaneet maan poveen. Me olemme kylväneet heidät ikään kuin sinne odottamaan vanhurskasten ylösnousemusta, ruumiin ylösnousemusta, tuota suurta, valtavaa, ihanaa päivää, joka on meitä jo hyvin lähellä. Minä uskon näin. Siellä kun Paavali puhuu tästä ehtoollisasiasta, ja hän sanoo siinä, että tällä tavalla te julistatte Herran kuolemaa, siihen saakka, kunnes hän tulee. Minä pysähdyn tuossa ajattelemaan, kuinkahan monta kertaa vielä ehtoollista vietetään ennen hänen tulemista. Silloin se päättyy, ehtoollisen vietto. Silloin eräänä tiistaina lähetysseurakunnassa vietetään viimeisen kerran ehtoollisjuhlaa. Ja sitten tulee tuo suuri päivä. Minä uskon niin, että tässä joukossa on sellaisia, jotka saavat tämän päivän nähdä. Monet ehkä meistä saavat muuttaa jo sitä ennen kotiin Herran luo. Saamme levätä hänen, nukahtaa hänen käsivarsilleen odottamaan sitä päivää. Mutta täällä on sellaisia varmasti, jotka saavat nähdä tämän suuren päivän, jolloin hän saavat hetkessä muuttua. Ei heidän tarvitse kuolemaa kokea, he saavat hetkessä muuttua ja päästä sinne Herran tykö. Ja sitten alkaa yhdessä näiden edesmenneiden ja meidän täältä muuttaneiden kanssa alkaa karitsan häät. Ne suuri hääateria, se ihana, valtava. Ja sen jälkeen, jos tässä pikkusen kertaa näitä asioita, sen jälkeen sitten tämä antikristus sidotaan maan päälle, alkaa 1000-vuotinen valtakunta, jolloin me pääsemme tänne takaisin maan päälle, rauhan valtakuntaan. Ja tiedättekö minkälaisiin tehtäviin? Me pääsemme hallitustehtäviin. Me emme ole enää mitään juoksupoikia ja juoksutyttöjä sitten, vaan saamme hallita täällä. Ja minä olen varma siitä, että me pääsemme, jotka täällä Helsingin tienoilla elämme, niin me pääsemme tänne Helsingin puoleen, sillä mehän tunnemme nämä seudut täällä ja mehän olemme sopivia hallintoihmisiä täällä. Ja 1000 vuotta sitten pidetään ja sitten vanhurskaus asuu maan päällä. Silloin ei kukaan tee toiselle pahaa, sillä paha on sidottu, sillä ei ole mitään valtaa. Kiitos olkoon Herralle siitä. Ja maa kukoistaa ja kaikki luonto lepää täällä ja luomakunnan huokaus on lakannut ja kaikki eläimetkin kokevat tuon ihmeellisen aikakauden. Se on valtavaa ja sitten kun se 1000-vuotinen valtakunta loppuu aikoinaan, silloin sen jälkeen kohta sitten Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Kiitos olkoon Herralle. Siitä puhutaan siellä ilmestyskirjassa, minkälaista ihanaa siellä on. Kyllä meillä on suuri tulevaisuus, ystävät rakkaat. Ja Jeesus Kristus, jonka työtä me julistamme jälleen tänä päivänä, hän on meille tämän kaiken hankkinut. Eikö ole valtava meidän vapahtajamme? Hän hankki meille kaiken tämän, meille ansiottomille huonoille. Meillä on suuri tulevaisuus. Kiitos olkoon Herralle siitä. Aamen.